Темата ни тази сутрин е озаглавена най-доброто. В нея ще разберем как да поддържаме децата на първо място в нашата църква и как те да са приоритет за нас.
Благодаря. Винаги е привилегия да бъда тук в църква Варна. Няколко пъти съм имал възможност да направя това и то все по този хубав повод, по който съм и днес. Ако срещнете някой и той ви попита, имам две новини, една добра и една лоша, коя искаш да чуеш първо, как бихте му отговорили? Колко са за лошата? Първо лошата. А първо добрата? Да, по-малко са. Това оправдава и статистиките в тоя насока. Обикновено хората искат да чуят първо по-лоша новина. Да ви задам същия въпрос по друг начин. Има пред вас две неща, които трябва да издете, защото не сте яли много отдавна, просто една седмица. И две неща има сте намерили. Едното е вкусно, много хубаво. Другото е... не е толкова вкусно. Лошо е. Кое ще издете първо? Трябва и двете да издете, защото това ви е храната, друга няма. Първо лошото. Колко ще издат първо лошото? Колко ще издат първо доброто и после си оставят лошото? Долу-горе разбирате на къде вървят нещата. Защо по принцип избираме първо лошата новина или храната с по-лошо качество и после оставяме доброто? Може би това действа някакси подсъзнателно вътре в нас, но ние искаме така най-доброто най-накрая. Нали? Да си оправим вкуса. Сме чули нещо лошо, да има нещо, което после да ни зарадва. Така по-оптимистично да погледнем. Този принцип или това правило, най-доброто на за най-накрая, съжаление обаче не действа във всяка област и не може да го приложим навсякъде. Сещате ли се за пример от Библията, в който най-доброто не се оставя за най-накрая? Виното, нали? В Кана Галилейска веднага, защото там е почти по същия начин казано. Началника на угощението, какво каза? Обикновено се дава първо доброто и после лошото. Даваш първо доброто и после по-лошото. Има случаи обаче, други, в които не само не можем да приложим това правило, ами дори вършим грях, ако го направим. И един от тези случаи касае нашите деца. Когато става въпрос за децата, винаги трябва да даваме най-доброто. Не може да оставим най-доброто за най-накрая. Гледаме ги, грижим с тях, правим различни неща, ама най-доброто, което можем да направим, го оставим за най-накрая. Така ли правим? Не правим, нали? Не правим така. Колко от вас са съгласни с този принцип и го приемат живота си, че най-доброто за нашите деца ще го дадем най-накрая? Обикновено има единодушие по този въпрос. Радвам се, че и тук е така. За съжаление обаче, твърде често това единодушие е малко или много теоретично. Защото на практика се получава нещо по-различно. И това, което видяхме преди малко тук, тая сценка, потвърждава това. Аз имам едни други данни. Те са от 1960 година, много назад във времето. Том Ашлок, тогава председател на Съботното училище към Генералната конференция, прави едно проучване. Той се връща 12 години назад и от 1948 до 1960 година пресмята колко би била църквата. Тогава адвентистите наброяват малко повече от 1,5 милиона в световен мащаб. Той смята, ако децата на всички адвентисти са останали в църквата и не са излезли, колко биха били адвентистите. Тоест, нито едно от нашите деца, без да влиза външен човек, само нашите деца остават в църквата. Знаете ли до какви цифри си, какво число? 128 милиона адвентисти. Само за 12 години. Нали, това не е само в Щатите, това е в целия свят. Това показва съвсем ясно и категорично, че сме съгласни да правим най-доброто, обаче не го правим. Най-доброто, на което сме способни за нашите деца. Първо него. Това, което видяхме преди малко, всъщност е един проект, който е стартирал от Щатите преди 10 години, може би. Kids или деца в ученичество. Не знам на български как точно го приведоха. Или се стана същото. И целта е точно тая. Да се мобилизират, да се насърчат родителите с деца, наистина дават най-доброто за своите деца, така че тая статистика да се промени, нещата да изглеждат по-друго яче. Всъщност, това е насока, в която трябва да работим не просто в отделни семейства, 10 семейства в църква Варна, колко са, или 15, а цялата църква трябва да насочи своите сили натам. Не казвам единствено натам. Но, както знаем, първите неща на първо място. Какво означава да дадем най-доброто за децата? Обикновено е много трудно да се намират хора, които искат да работят в тая област, да работят с децата. Има различни причини, но основната, може би, е, че работа с децата изисква жертви. За много от нас, и това обяснява статистиките, резултатите, за много от нас работа с децата е забавление, игра, ихо, ахо, някои по-такива неприлични изказвания да ги нарека. Някои така се представят, че те, които работят с децата, просто, да не кажа, си губят времето, ами правят им разни забавления и въобще не е нещо, с което трябва да се занимават. Не ги учат на нищо добро. Истината обаче е малко по-различна и всички трябва да погледнем, да оценим, да осъзнаем това и да дадем наистина най-доброто, на което сме способни. Какво означава да жертваме за децата? Съвърнем към представата, която имаме от Стария Завет за жертвата. Какво означава да жертваш? Четири неща искам да ви кажа, ама първото, за което се сещаме. Да жертваш какво означава? Да даваш. Да се разделиш с нещо. Имаш 50 агнета, отиваш да жертваш, като се върнеш агнета, колко са? 49, вече много няма. Оставил си го, пожертвал си го. Най-близкото, което е до ума, да жертваш, означава да се разделиш с нещо. Защо казваме, че работа с децата е жертва? Има много неща, с които трябва да се разделим, така да се каже. Едно от тях е времето. Мислите ли, че деца могат да се гледат по телефона? Оставил си ги сами вкъщи и се обаждаш по телефона и ги гледаш. Става ли? Не става. Не става. Съвърнеш, не знам какво можеш да намериш. Изненади много. Работа с децата изисква да жертваме от нашето време. Да се разделим, така да се каже, с час от нашето време. Колко време сте готови да отделите за спасението на децата си? Представиш, че Бог застане пред вас и зададе този въпрос. Колко време от твоя живот си готов да дадеш, за да се спаси твоето дете? Една година стига ли? Две? Нормалното е, това е цял живот. Готов съм да дам целия си живот. Всичкото време, което имам. Какво обаче правим на практика? Приберем се вкъщи, денят е бил тежък, дълъг, уморителен. Имаме ли време за децата си? Жертваме ли време за децата си? Нямаме време. Така е. Но жертваме ли? Колкото и странно да звучи, те уроци не са нови по програмата Grace Link, която от няколко години върви тук в съботното училище с децата. Но там има специална част, в която има момент, в който децата и родители да правят нещо, изучавайки урока през седмицата. Има родители, които казват, не ги искам тези уроци, защото детето не може да остава на мира. Надявам се, че не са от тая църква тези, които са го казали. Но на практика, на теория сме готови да дадем всичко, на практика обаче не е така. Затова говоря тези неща, за да променим, ако можем, нещата. Второто нещо, което трябва да отделим, жертвайки за нашите деца, са средствата. Представете си пак същата ситуация. Застане Бог пред вас и ви попита, колко средства си готов да отделиш за спасението на твоето дете? Колко лева ще дадеш, за да си сигурен, че дете ще бъде спасено? 10? Стигат ли? 1000? Стигат ли или са малко? Всичко. Не знам, що се колебаете. Всичко. Има ли някой лев, който да е по-скъп от спасението на моето дете? Всичко. И въпреки това... ако съм готов да отдам всичкото време, би трябвало съм готов да отдам и всички средства, които имам, за да съм сигурен. Ако от това зависи, разбира се, не знаем, че не е точно така. Ако от това зависи спасението на моето дете. Колко струва един урок от Грейслинг? Те, новите, 5,50. Това е за 3 месече. Не знам как ще ви прозвучи, но има родители, които много е скъпо. Не мога да дам 5,50 за 3 месече. Дано да няма тук такива във Варна, на които това им се вижда много. Лагер, примерно. 115 лева беше такса за последния лагер. Подобен лагер, организиран от друга организация, понеже в обществото има такива организации, които работят с децата, струва над 300 лева. За същото е период от време, даже е по-малко. Обаче, казваме, много е. Нямаме средства. Не можеш да отделим. Третото нещо, което трябва да отделим, ако искаме да дадем най-доброто за нашите деца, това са удобствата. Време, средства и удобства. Ако Бог ни попита от какво си готов да се откажеш, телевизора, дивана, колата или нещо, от какво си готов да се откажеш за спасението на твоето лице? Как бихме отговорили? Ще има ли нещо, което ми е по-скъпо и което неща да дам, пък детето да става каквото ще е? На теория сигурно не. На теория сигурно не. Как обаче стоят нещата на практика? Затова е трудно да се намерят ръководители и хора, които занимават с децата. Защото работа с тях изисква жертви. И това остава някакси така незабележимо за църквата. И си мислим, че ръководителите и децата просто се забавляват, играят си игрички, ядат, хапват, пият разни сокчета, губят си времето. Ако имаме такова мислене, резултатите винаги ще бъдат като тези, които видяхме преди малко. Необходимо е да се промени мисленето на църквата като цяло, че децата в църквата, онова, което църквата прави за своите деца, трябва да е най-доброто, на което църквата е способна. Второто нещо, какво означава да жертваш? Първото беше да се разделиш с нещо. Второто нещо, да жертваш, означава да избереш между две неща. Направил съм грях, Стария Завет се връщам пак, сега да отида ли да принеса жертва или да не отида? Трябва да избера между две неща, да се примиря с Бога или пък да се запазя агнето. Нали? Кое от двете ще избера? В Исаия 55 глава, 8 стих, е записан един текст, който сигурно мнозина знаем на Исус. Бог казва, моите помисли не са като вашите. И моите пътища не са като вашите. Какво означава, че Божиите помисли и нашите помисли са различни? Помислите. Начина на мислене. Разбирането. Ако трябва да го префразирам по друг начин, Бог казва, начина по който аз виждам нещата, начина по който ги разбирам и начина по който ти ги разбираш, са различни. Не са едни и същи. Срещал съм родители, които как може, нали, толкова да е хубаво на един лагер, че детето да не иска да бъде с мене, нали, с майка си или с баща си, ма как може, нали, да оставя детето си само, примерно. Борили сме се години наред с това. Родителя не смее, нали, трябва да е там, като орлица, нали, така съвсем майчинска картина да закриле децата си. Навсякъде обаче, и в Библията, и в духа на пророчеството, ще срещнем един апел, един съвет спрямо родителите, и то е да възпитава децата си на самостоятелност. Какво означава това? Ние сме свикнали, като родители, винаги да бдим на тях. И до някъде в това няма нищо лошо. Майка ми обича да разказва една история за един мъж на 60 години. Знам колко от вас тук са стигнали тая възраст, 60 години. Отшъл у майка си, която била на 85, на гости. Хапнали, човека му се доспало, легнал си и 85 годишната жена, майка му казва да завим детето да ни настине. На 60 години, ама си и нейно дете, продължава да бъде такова. Ние сме свикнали винаги така да полагаме всякакви грижи за своите деца, повече отколкото трябва. Какво имам в предвид? С това, че трябва да ги възпитаваме на самостоятелност. Когато сме заедно и аз вземам решенията и на тях им е лесно, вървят през живота добре. Но ще дойде момент, когато няма да сме заедно. И ако те не са се научили да взимат самостоятелни, сами, правилни решения, тогава ще им е много трудно и вероятността да вземат такова решение, правилно, намалява, става ниска. Как ги учим да пресичат улицата? Постоянно ли ги държим за ръка? И вече на 20 години хващаме ли ги на ръката за ръка да пресичем на червено или на зелено? Не, правили сме го, са били малки. После са били до нас, без да ги държим. Накрая са научили да го правят сами. Същото е и в духовен аспект. Същото е и по отношение на живота ни. В книгата Възпитание Елън Уайт използва много тежки думи към онези родители, които не искат да възпитават децата си на самостоятелно, за да могат сами да взимат правилните решения. Тя нарича такива родители звероукротители. Сравнява и като не циркови артисти, които укротяват зверове, или лъвове, тигри в цирковете. С много негативен, много остър тон. Нашия начин на мислене и Божия начин на мислене са различни. И ние, ако се водим от този принцип, най-доброто за нашите деца, би трябвало да съобразим колко се може с Божия. Второто нещо, което каза Бог, моите начини, моите пътища и вашите пътища са различни. Това ще рече начина по който се правят нещата, по който ги правите вие, хората, и начина по който ги правя аз, Бог, са различни. Нашите начини и неговите начини. Методите на възпитание. Как подхождаме към децата. Една необятна сфера, в която имаме много да учим. Една скоба тук само да отворя за клуб изследовател. Защо вярвам, че това е Божия начин? 4 неща, които подсилват моята вяра. Първото е, че го откривам в Библията. Ще кажете, къде в Библията има изследователи, лагери и такива неща. По отношение на духа на изследователството, може да го открием в много от библейските герои, но за това сега няма да говоря. Но иначе, самия тип или принципи на дейност, може да ги видим в пророческите училища. Знаем, Стария Завет е имало пророчески училища. Какви хора са били там? На каква възраст? Били са юноши и младежи. Не са били възрастни хора. Възрастен е бил пророк, който ги учил. Или онзи, който се занимавал с тях. Но в училищата са ходили юноши и младежи. Дали са били с родителите си там? Не. Вършили са различни неща. Всъщност, приликите са в това, че Това е една целенасочена работа за младите и заедно с тях. Целенасочена по отношение на духовното, на връзката с Бога, на това как да служим на Него. Никой не поглежда, но де-факто е точно така. Един седмичен лагер с децата, с приключенците или следователите е като една евангелизация. Спомните се у нея евангелизации, които по 20 дни продължаваха, някой път и повече. Всеки ден по един час, колко? 30 часа максимум. Седмицата има 168 часа. И ако махнем времето за сън, това е една постоянна евангелизация. Разбира се, методите и средства са по-различни, нали? Не от сутринта до вечерта някой да говори, всички ще изпокапят, ще заспът, никой няма да слуша толкова време. При децата това не става. Но това е една евангелизация, работа, целенасочена с младите. Втората причина, защо е следователите са Божия начин, защото са установени от Бога. Ако се върнем в историята, как е възникнал клуб и следовател, ще открием доказателства за Божието провидение, за Божия дух, как е действал. Но аз искам да ви кажа нещо друго, което ще ви е по-познато. Съботното училище. Преди години една наша сестра ни идваше на съботно училище и така имаше акция да се видят всички, които не идват в църквата, едно раздвижване. Отивам, идва на часа, всяка събота, обаче на съботно училище няма. И говоря, защо, нали, разговаряме, каква е причината. И тя ми казва, значи жена на над 70 години, казва ми, ама то съботното училище е за деца. Как така за деца? И казва, отвори книгата свидетелства за учители в съботното училище. Нали, знаете, една тъничка книга, някой път се чете в съботното училище, така беше преди, в учителския час. Отвори тая книжка и виж на колко места в нея се говори за децата. Учителя на децата, трябва ели какво да направя. Ако имате във вас, отворете и прочетете. Каза се права, като отвори книгата, наистина така пише. Защо? Помните ли кой е написал първия урок в съботно училище? Джеймс Уайт. Един ден, докато бил някъде, в пътуването, седнал на коляно, взел един лист хартия и написал първия съботно училищен урок. Знаете ли за коя възраст е бил? За деца. Съботното училище в нашата църква е тръгнало като програма за деца. Виждайки колко е полезно, в последствие се е променило в това, което го познаваме днес. Но Бог е вдъхновил това начало, постоя това начало, насочено към децата, към юноши, децата в тая възраст. Третата причина е за клуб и следовател, защо това е Божия начин, защото е благословено от Бога. Има го по целия свят. Казал съм го и друг път тук в църква Варна. Муганда, предишният ръководител на младежкия отдел към генералната конференция, има една мисъл. Като човек на този пост, той е ходил на много места в света и казва, където и да отида в света, неизменно срещам две неща. Във всяка точка от света, две неща. Кока-кола и клуб и следовател. Това са неговите думи, неговите наблюдения. И те не се разминават с истината. И не на последно място, това, което е потвърдено от практиката, те няколко години, в които работим в клуб и следовател, също показва, че това е Божия начин. Така, да жертваш означава да се разделиш с нещо. Да жертваш означава да избереш между две неща, моите и Божиите. На трето място да жертваш означава да премахнеш егоизма. Защото какво всъщност означава жертвата? Защо жертвам на Бога? Какво искам да му кажа чрез жертвата? Господи, аз не мога да се справя. Имам нужда от Тебе. Със собствени сили не мога да се справя. За да си признаеш това, и трябва да минеш през един процес на покаяние, на изповед, а всичко това действа отрицателно на егоизма. Да признаеш, че имаш нужда от помощ, че някой знае и може повече по отношение на твоите деца, и това е наистина голяма жертва. Обикновено, когато става дума за нашите деца, за тяхното възпитание, винаги ние сме хората, които знаем най-добре. и не се страхуваме да го заявим, да го кажем. Не ми дай акъл, не ми дай това, така аз не знам какво да правя. Знаете ли какво става обаче, когато някой родител се провали в своята работа с детето си? Във възпитанието си въобще. Провали се, детето излезе и вече не стъпи никога на църква. Знаете ли кого обвинява? Себе си, ама преди да стигне до себе си църквата. Че нищо не е направила за неговото дете. Че църквата е вновь, че детето не е в нея, нали? И че е излязло. Обаче, когато църквата каза, добре, нека да работим с твоето дете, той каза, не ми се бъркай, тя се знам. Като родители, всички ние, така имаме една такава нагласа, ако може нашите деца да направят това или да постигнат това, което ние не сме успели. В един сатиричен речник срещу двойка имаше средното определение. Оценка, която никой родител никога не е получавал. Искаме те да са отличници, искаме те да бъдат най-добрите пианисти, защото аз съм искал, ама не съм могъл да се науча, нека са то да се научи, да свирят, да рисуват, какво ли още не. Преди години, когато Ина беше още малка, отидахме в един магазин за нова година да й купим подарък. Още от малък исках да имам количка, която е радиоуправляема. Но тогава бяха много скъпи, когато бях аз малък. На нейната възраст, около 30 на лева, може да се намери достатъчно голяма количка. И предложих две неща, така че да избере количката. И тя наистина избра количката. И в началото и показвах как се кара, нали? Играех повече от нея. То родители винаги сме склонни да така, да манипулираме или да опитаме да накараме децата си да постигнат онова, което ние не сме успели да направим. Когато говори обаче за задълженията на родителите спрямо децата, показва всеки един родител е отговорен за своето дете за едно нещо. Бог няма един ден да застане пред нас и да каже, ти научи ли детето си да свири на пиано? Не, ми съжалявам, няма да бъде спасено. Няма да ни каже, я покажи дипломата на твоето дете, има ли шестица? О, тук има една петица, съжалявам, няма да бъде спасено. Не казвам, че не трябва да ги правим тези неща, нали? Че децата не трябва да имат успехи в живота си. Но Бог иска от нас като родители само едно нещо. Една отговорност. Да, сеща се. Второзаконие 6 глава, 4 стих. Слушай, Израилю, Йехова, нашия Бог е един Господ. Да възлюбиш Господа твоя Бог цяло от сърце, с цяла си душа, с всичката си сила. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат сърцето ти. И на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш, когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти. Да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщите си, на портите си и така нататък. Това е отговорността, която Бог ни вменява. Няма да открием друго в Библията. На тези неща да възлюбиш Господа от цяло сърце и ближния като себе си, на тези неща да учи своите деца. Постоянно. Това е да жертвам на трето място, както разгледахме премахването на егоизма. И последното, да жертваш, означава още едно нещо. Да ги повторим пак трите. Да се отделя от нещо, да се откаже от нещо, да избира между двете неща, между Божието и моето, да премахна егоизма, да се призная тогава, когато не знам, да потърся помощ. И четвъртото нещо, да жертваш, означава да застанеш на Божия страна. Точно това прави жертвата за нас. Чрез жертвата мога да оставя греха на една страна и да застана до Бога. Да застана на Божия страна, да застана чист пред Бога. Това ми помага да направя жертвата. Много често апелираме към църквата, че имаме нужда от посветени работници, служители, по отношение на работа с децата конкретно. Специално за мен, казвам го лично, човек, който работи с децата, е е повече от старейшина, е повече от пастор. Много често обаче се сблъскаме с другата картина. Правите избори тук. Кое е най-трудно да изберем по време на избори? На църковни избори? За кое отива най-много време в изборната комисия? Моля? Старейшина. Старейшини. И аз поне до сега не си спомням църковни избори, не съм чувал и не знам, да са приключили без да са избрали старейшини. Обаче питайте ме да ви кажа за колко църкви знам, че не са избрали младежки ръководител. Примерно. Не, защото няма младежи в църквата. Нали, това да е фиктивна някаква, просто по име да го имам. В колко църкви не са избрали ръководител на детско служение? Това показва, че децата не са важното, най-важното за нас. И ние не правим най-доброто, на което сме способни. Гледаме на това като нещо, което е втора ръка. Не е толкова важно. Ако нямам тая способност, нямам тия дарби, защото в крайна сметка Святия Дух дава дарбите, да работя с децата, мога да подкрепям. Не да бъда срещу и по всякакъв начин да преча, но да подкрепям. Това също означава да застана на Божия страна. В крайна сметка, наистина не е лесно да се работи с и за децата, необходими са жертви, но това са жертви угодни на Бога. И сега въпросът към нас е, правим ли тези жертви? Може да кажем, ма ние нямаме деца тук. Моите деца не идват на църква. А децата, които са тук, те са на някой друг, аз нямам ангажимент към тях. С такова мислене, статистиките винаги ще бъдат такива. И по-лоши от това, което видяхме в началото. Съвсем накратко, един пример от Библията за жертване. За тези два типа жертване. Още в началото, в 4 глава на Битие, се срещаме с тези два типа жертвоприносители. Спомняте си историята за Каин и за Авел. 4 глава, 3 стих надолу. И след това Каин принесе от земните плодове принос на Господа, тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си, от възстината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, а на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. Четем тая история и тя ни изглежда много така лесна, елементарна, но в нея има много голяма дълбочина. Двама души, които принасят жертва. И двамата го правят по собствено желание, не по принуда. И двамата го правят, и Каин и Авел го правят, за да се доближат до Бога. По някакъв начин да влязат във връзка с Него, като част от тяхния завет, който имат с Бога. Само че го правят по различен начин. Каин взима и жертва от кои плодове? Чухте ли? Земните плодове. Знаете ли как е земя на еврейски, на иврит? Моля? Не, не, не е тера, това е на латински. На еврейски. Добре, да задам обратно въпроса. Какво означава Адам на български? Пръст. Думата, която е използвана тук е Адама. Верно е, че е използвана като съществително, а не като лично име. Но много е тънка граница да направим тая аналогия, тая връзка. Че Адам пренесе от плодовете на Адам, от човешките плодове. Тоест, и това вече го знаем, той пренесе жертва по човешки начин. Не по Божия начин, а по своя си начин, по човешки начин. Авел, неговата жертва беше от първородните на стадото. Първородните винаги е било символ на това, което ти е най-мило, най-скъпо. Първото, което имаш. Най-милото. Какъв е резултат? Значи един е жертва по човешки начин, другия е по Божия начин. Вижте какъв е резултат. Жертвата на Каин беше ли прията или не беше прията? Беше ли прията тая жертва? Не. А жертвата на Авел не само беше прията, казва текста, Бог погледна благосклонно. Еврейският език е много различен от езиците, които ни познаваме от западното мислене. Той е образен. И тук имаме картини. Когато евреите на иврит пишат, те рисуват картини, не просто изречение с някакво съдържание. Погледна благосклонно за един евреен, като прочете този текст, означава следното. Бог си върши своята работа някъде, твори, създава планети, същества. И някъде там, в някаква малка забутана планета, отделена от него, в бунт срещу него, някой прави нещо и това нещо е толкова важно, толкова значително, че Бог спира нещата, които прави и се обръща и се взря и гледа на онова, което в момента Авел прави. По такъв начин е описано, все едно спира Бог онова, което върши и поглежда към онова, което Авел в този момент пренася като жертва. Погледна благосклонно. Взря се буквално. Впечатлен беше. Какви са чувствата от двамата жертвоприносителя? Как се чувства Авел? От това, че Бог е погледнал благосклонно. Радост. Неговата жертва е прият. Щастие. Удовлетворение. Как се чувства Каин? Посърна лицето му. Огорчи се твърде много и лицето му се помрачи. Казано по друг начин, изпълни се с ярост, ядоса се, излезе извън кожата си от това, че неговата жертва не е прият. При нас е жертва, обаче няма реакция, не е прията тази реакция. Не само няма реакция, отрицателна е жертва, не е прията. Израза, който се използва тук, думата означава да погребеш. Посърнало лице, все едно земята се отвори под него и той искаше вътре да влезе в дънзина, да бъде погребан. Така се почувства. И затова Бог уж приема жертвата на Авел, обаче на Авел нищо не казва. Затова Бог се обръща към Каин, заради тая реакция, заради това, което Каин изпитва в този момент. И му казва, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи към вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Буквално това звучи така. Бог пита Авел, пита Каин, защо си като паднала стена? Представете си една тухлена стена, която както е права и паднала. Какво става с нея? Виждали ли си такава стена? Тя се разчупва и става на тухли, такива както са строена. Това, което ги е крепило, го няма. Просто на парчета е става. Защо си като паднала стена? Ако вършиш нещата с радост, ако вършиш нещата с удоволствие, ако вършиш нещата правилно, по моя начин, няма ли да се издигнеш? Няма ли да се възвеличиш? Няма ли да се извишиш? Така звучи въпроса, който Господ задава на Каин. Но, ако не промениш начина си на действие, се случва едно нещо с тебе. Грехът лежи на вратата и към тебе се стреми. Когато са правили първия превод на Библията, Септуагинтата от гръцки, това е било едно от местата, които най-много е затруднило преводачите, защото то може да се преведе по два начина. Единият, който е преведен и при нас. Грехът е като свиреп звяр, който стои пред вратата, готов да скочи върху тебе. Нали си представяте картината, един лъв или един тигър, така как пристъпва на задните си крака, на штрек, и в момента, в който отвориш врата, той вече е отгоре. Ти не си го видял. Това е едната картина, един е възможен превод. Грехът е пред вратата и в момента, в който отвориш се неподготвен, той вече те е изял. Но това изречение има и друга възможност да се приведе, и то е, че жертвата на грях понякога на други места в Библията грехът лежи пред вратата, така е преведено. Жертвата на грях стои на разположение пред вратата ти. Тоест, Каин пренася някакви земни плодове, прави нещо трудно. След като жертвата на грях е пред вратата, просто трябва да отвори, да излезе и да я пренесе. Но който от двата превода приемем, те се допълват един друг, разбира се. крайна сметка Бог желая Каин да разбере, че ако промени своя начин на мислене, ако промени пътя си, живота си според Божиите заповеди, няма да има повече причина Бог да показва неодобрение към него. Няма да има причина Каин да бъде вече разочарован и ядосан. Но ако Каин не се промени и продължи да ходи в пътя на злото, на греха, в крайна сметка злото ще го надвие. Имаш желание, но трябва да си господар. Тези двама жертвоприношители, тяхната история всъщност касае една днеска. Ние сме готови на всичко за нашите деца, казваме, готови сме на всякакви жертви за тях, но нашите човешки начини не само, че не вършат работа, ами дори са и опасни. Затова всичко, което правим за децата, трябва да бъде съобразено с Божиите наставления. Може да имаме всякакви планове, всякакви желания за нашите деца, но трябва да владеем тези желания, а не те да владеят нас. И така, децата заслужават най-доброто. Заслужават го кога? След 10 години. Заслужават го сега. Заслужават най-доброто и го заслужават сега. Но пак казвам, не това виждаме в църквата или в семейството. Срещал съм страшни неща, да не кажа нещо друго. Деца, които са гонени от църквата. По време на съботно училище са отпред, почивката ги гонят, за да могат, това са ми казвали, за да могат приятелите като дойдат да седнат отпред. Децата се оправят. Кой трябва да излезе? Ако въобще трябва да излезе някой, децата ли са? Да ги изгоним отвън. И после ще кажем и те не идват. Нелогично е. Срещал съм забрана за деца да влизат в църквата. Имаш такива църкви, срещал съм го това, чуть съм го виждал. Забранено за деца без придружители. Тоест, едно дете, ако дойде само, не може да влее в църквата. Не го пускат. България, казвам за нещата тук в България. Обикновено това беше преди, днеска малко по-променено, но и това го има все още. Забрана на деца да участват в богослужението. Не могат да се включат, още са малки, сричат, пелтечат и някакви други неща. Не става. Забрана на деца да се качват на навона, защото тук е, ние сме по-святи от тях и те не могат да служат на Бога по този начин. Какви ли още не неща? Всичко това за мен означава, децата стоят някъде назад. Те не са важни за нас. Нищо чудно, че резултатите са такива. Това, което видяхме преди малко. Гледаме на тях като нещо, което е втора употреба. Проектора вече е сдал багажа, църквата ще си купи нов, той ще го дадем на децата. Микрофоните вече са сдали багажа, не работят както и добре, както трябва, ще ги сменим. Те старите на децата. Камерите, трябва да купим нова камера, защото тая вече не работи, тая ще я дадем на децата на младежкия отдел там да снима техните неща. Като магазин втора употреба. Всичко, което вече спира да функционира както трябва, на тях, защото те иначе ще го развалят. Необходимо е промяна на нашето мислене. Защото докато гледаме на децата на нещо маловажно, нещо на второ, на трето, на пето, на десето, понякога на последно място, църквата ни винаги ще има резултати като тия, които видяхме преди малко. Исаия 8 глава, 18 стих, думите с които искам да завърша, наноса като едно пророчество за нас, нещо, което да изпълним, да направим, защото и като родители, и като църква, ние сме длъжници на нашите деца. Ето какво казва пророка, Исаия 8 глава, 18 стих. Ето, аз и децата, които ми е дал Господ, сме знамение, сме за знамение и за предвещание в Израиля от Господа на силите, който обитава на хълма Сион. Аз и децата ми сме за знамение и за предвещание. Не, ние сме. Децата, те ще вървят покрай нас, защото не искат. Аз и децата ми, като църква, всички ние, и възрастни, и малки, и големи, сме за знамение, за свидетелство, предвещание пред хората. Бог да ни благослови, да благослови специално и църква Варна, да погледне на децата наистина като едно богатство, неоценимо, и когато прави нещо за тях, да го прави по най-добрия начин. Амин.